რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
ხუთი მაისიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება კონსტიტუციის პროექტის განხილვა. მანამდე კი ოპოზიციამ და სამთავრობო გუნდმა კვლავ იკამათეს კონსტიტუციის ცალკეულ საკითხებზე და რატომღაც ამ კამათის დროს ბენიტო მუსოლინი გაიხსენეს.
მუსოლინის სისტემა თქვენ დაგვიტოვეთ მემკვიდრეობით და ჩვენ მუსოლინის სისტემას ვსვლით დემოკრატიული სისტემით. ეს არის რეალობა.
რამდენიმე წუთში შევიტყობ თუ ვის აგონებს და რატომ ბენიტო მუსოლინის კონსტიტუციას საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი. ვისაუბრებთ იმაზეც თუ რა მესიჯი მიიღეს საქართველოს მხარდამჭერი მესიჯი შეერთებული შტატებიდან კონგრესმა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მისწაფებას ნატოში.
ეს არის ზღვარი, რომელსაც ნატოს წევრი მხოლოდ 5 ქვეყანა აკმაყოფილებს. მოგიწოდებთ, რომ განაგრძოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიული მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მოთხოვნის მიმართ.
სოციალურ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებთ კაცებისათვის დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხზე. ასეთი კანონპროექტისათვის ემზადება შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო.
ეს ძალიან დამხევი არის უკან კარელო, რაც უნდა მათთვის ეს კანონით მინიჭებული იყოს ეს შვებულები და რაღაც ამ პერიოდის ჩაგდების მერე კიდე არ გინდა მათ ჭირდებათ ორმაგით განისხვავებით მუშაობა, დაბრუნება სამუშაოზე, დაიბრუნონ ის ძველი პოზიციები, ხო ძალიან კონკურენტულ გარემოში მუშაობთ ყველა.
კაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, უცხოეთის, უფრო ზუსტად რუსეთის პრესას მიმოვიხილავთ და გაცემას ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს დაასრულებს საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
მასალით აღფრთოვანებული მოხუც სოფლა თესტუმრა და ვაშინგტონში ჩაიყვანა. 1964 წელს კი ჯონ ჰერტი უკვე ნიუპორტის ფოლკ ფესტივალის სცენაზე იდგა და ახალგაზრდა თაობას საკუთარი სიმღერებით ხიბლავდა.
აი ესე გახლავთ ოთხშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან შეგახსენებთ, რომ გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა 5 მაისს ქუთაისიდან დაიწყება, თუმცა მანამდე პარლამენტში კვლავ გაიმართა დებატები, სადაც საფუთავრობო გუნდი, ანუ მართველი კოალიცია ცდილობდა მოეგერიებინა ბრალდებები. ოპოზიციის მხრიდან წამოსული კრიტიკა, მათ შორის ოპოზიციამ ახსენა ბენიტო მუსოლინის დროინდელი კონსტიტუცია და იგი შეადარა იმ პროექტს, რომლის გატანასაც თუ განხილვასაც ცდილობს მართველი ქართული ოცნების გუნდი. მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე უხელმძღვანელებს. 3 მაისს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მოქმედი სისტემა დემოკრატიული სისტემით იცვლება. მისი ეს განცხადება კი პასუხი იყო ევროპული საქართველოს წარმომადგენელთა გამოსვლაზე იმის შესახებ, რომ კონსტიტუციის პროექტით წარდგენილი საარჩევნო სისტემა პრინციპების დონეზე იმეორებს სისტემას, რომელიც მუსოლინი 1923 წელს შესთავაზა იტალიის პარლამენტს.
მუსოლინიმ იტალია შესთავაზა სისტემა, რომლის მიხედვითაც პარტია, რომელიც იღებდა 25%, ავტომატურად იღებდა 2/3. ეს შესთავაზა მუსოლინიმ იტალიელებს. მუსოლინის სისტემა თქვენ დაგვიტოვეთ მემკვიდრეობით და ჩვენ მუსოლინის სისტემას ვსვლით დემოკრატიული სისტემით. ეს არის რეალობა.
განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ, რომელიც 9 წევრისგან შემდგარი საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიას ჩაუდგება სათავეში და კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის ძირითად ნორმებს სპეციალურ ფოკუს ჯგუფებს ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში გააცნობს. როგორც საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი განმარტავს, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო განხილვა ნაწილობრივ განსხვავებული სპეციფიკით წარიმართება.
კერძოდ ეს შემადგენლობა ეს იქნება საორგანიზაციო კომისია, რომელიც ასევე დაგეგმავს შეხვედრებს ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში და ქალაქებში და იმავდროულად დაგეგმავს ასევე შემადგენლობას, თუ ვინ იქნებიან წარმოდგენილი ამ შეხვედრებზე, ანუ საორგანიზაციო ფუნქციებს შეასრულებს ეს კომისია. თუ მაგრამ კონკრეტულად თქვათ, ვინ იყვნენ შეხვედრებზე ის პირები, რომლებიც წარუდგენენ მოსახლეობას კონსტიტუციური კანონის პროექტს, რა თქმა უნდა, ამას გადაწყვეტს უკვე საორგანიზაციო კომისია.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვების პროცესში საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩევლის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით ჩაერთვება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც, რომელიც თავის მხრივ უკვე აწარმოებს კამპანიას „კონსტიტუცია ყველასია“.
გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ამ პროცესის დასაწყისშივე განვაცხადეთ, რომ არ ვერთვებოდით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, მაგრამ ძალიან აქტიურად ვაპირებდით ჩართვას შემდგომ ეტაპზე, უკვე საერთო სახალხო განხილვების ეტაპზე. ჩვენ ველოდებით ამჯერად პარლამენტისაგან შემოთავაზებას. თუ როგორი იქნება სამუშაო წესი, მე ამას უკვე განსაზღვრავ შემოთავაზებული ფორმატი.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პასუხს საპარლამენტო უმრავლესობისგან გავრცელებული ინფორმაციით 4 მაისს მიიღებს. როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე განმარტავს, საკითხი ქართული ოცნების შიდა კონსულტაციების გარდა განიხილება ასევე კონსტიტუციის საყოველთაო განხილვის საორგანიზაციო კომისიაში და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, რა შეთავაზებას მიიღებს პრეზიდენტი პარლამენტიდან. პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციებიდან კი კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს ემიჯნება ნაციონალური მოძრაობა, რომლის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ პროცესი ფორმალური იქნება.
მათ უნდათ, რომ ჩვენ გამოგვიყენონ ფასადად და შექმნან ილუზია თითქოს და მთელი ქვეყანა საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად იხილავს კონსტიტუციას. ეს არის რაიონებში სიარული შეხვედრა, ერთ სცენაზე უნდა ვიდგეთ უმრავლესობასთან ერთად და უნდა ვესაუბროთ გამგეობიდან შეკრებილ აქტივს და შეუქმნათ საზოგადოებას ილუზია თითქოს და ჰარმონიულად თანამშრომლობთ და ეს კონსტიტუცია თითქოს არის მისაღები.
რომან გოცირიძე ამბობს, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის განხილვა საჭიროა, მაგრამ მასში ყველა პარტიამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა გარდა ქართული ოცნებისა. პროექტის დებულებები მიუღებელია ასევე ევროპული საქართველოსთვის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით საყოველთაო განხილვებში ჩაერთვება, მაგრამ პარალელურად პლებისციტის იდეასაც უერთგულებს.
იმ საერთო სახალხო განხილვების დროსაც, რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია განახორციელებს, ევროპული საქართველო ისაუბრებს ძირითადად იმის აუცილებლობაზე, რომ საჭიროა ჩატარდეს საერთო სახალხო გამოკითხვა, პლებისციტი და საბოლოო ჯამში ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტოს იმ კონსტიტუციური ცვლილებების ბედი, რომელსაც გვთავაზობს ქართული ოცნება და რომელსაც იწუნებს მთელი საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები.
აღნიშნა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საერთო სახალხო განხილვის პროცესში მონაწილეობას გეგმავს თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორიც, თუმცა რა ფორმებსა და მასშტაბებს მიიღებს, მათი აქტივობა ჯერჯერობით არ დაზუსტებულა. არსებული ინფორმაციით, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი რამდენიმე ეტაპად გაიწერება და ერთვეს გასტანს. უკვე დაგეგმილია პირველი ეტაპის ღონისძიებები. ამ ეტაპზე შეხვედრები 5 მაისს ქუთაისში დაიწყება და 15 მაისს თბილისში დასრულდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება ჩვენს ტალღებზე საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ პოლიტიკაზე საუბრით საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ტედ პოსას და ჯერად კონოლის ინიციატივით 30 ამერიკელმა კონგრესმენმა საქართველოს მხარდამჭერი სპეციალური წერილით მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. კონკრეტულად თუ რა წერია ამ საგანგებო წერილში, როგორ წარმოუდგენიათ ამერიკელ კანონმდებლებს საქართველოს დახმარების გაძლიერება და რას ნიშნავს ეს მესეჯი საქართველოსათვის, ამ თემაზე ახლა უფრო ცოტა ლელა კუნჭულია აკვეთვის.
30 კონგრესმენის მიერ ხელმოწერილ წერილში საქართველოს მოხსენიებულია შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ყველაზე სანდო და მტკიცე პარტნიორად, რომელმაც დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სახელმწიფო რეგულაციების შემცირების, კორუფციასთან ბრძოლისა და საგადასახადო კოდექსის გამარტივების გზით არსებით პროგრესს მიაღწია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით, დათანაც იმ რეგიონში, რომელიც წარმოადგენს მოსკოვის განგრძობადი საფრთხეების სამიზნეს. პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში აღწერილია რუსეთის მიზანმიმართული აგრესიული ქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოს მიღწევები კიდევ უფრო შთამბეჭდავია რუსეთის მხრიდან განგრძობადი სამხედრო აგრესიის ფონზე. რუსეთმა უკანონოდ მოახდინა საქართველოს 20% ოკუპაცია მას შემდეგ, რაც ის 2008 წელს შეიჭრა საქართველოში. რუსეთის ჯარი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას, ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს და იტაცებს ადამიანებს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე.
კონგრესმენების წერილში ნათქვამია, რომ უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მიუხედავად, ქვეყანას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და კერძოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში და რომ ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცები მხარდამხარ იბრძოდნენ ერაყსა თუ ავღანეთში. აქვე აღნიშნულია, რომ ამ გზაზე საქართველო კვლავაც ერთგულად მიიწევს წინ და რომ ის იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას.
ქვეყანა, რომლის მოსახლეობა 4 მილიონზე ნაკლებია, ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში და ამას ქართველი ჯარისკაცების სიცოცხლით შეეწირა. საქართველოს სამხედრო დანახარჯი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% აღემატება. ეს არის ზღვარი, რომელსაც ნატოს წევრი მხოლოდ 5 ქვეყანა აკმაყოფილებს. მოგიწოდებთ, რომ განაგრძოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიული მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მოთხოვნის მიმართ.
პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში კონგრესმენები ყურადღებას ასევე ამახვილებენ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების აუცილებლობაზეც. მათი აზრით, საქართველოში ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოა და ეს მიმზიდველია კავკასიისა და შავი ზღვის ფართო რეგიონით დაინტერესებული ამერიკული კომპანიებისთვის. რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენები მოუწოდებენ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას, რომ გაძლიერდეს სტრატეგიული ურთიერთობები საქართველოსთან და რომ ამერიკამ უნდა გაახმაუროს საქართველოს გვერდში დგომის უფრო ძლიერი სიგნალი. კონგრესმენების წერილს საქართველოსადმი შეერთებული შტატების ორპარტიული ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურებად მიიჩნევენ თბილისში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა 3 მაისს გამართულ ბრიფინგზე, ეს ასევე დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის კუთხით და რომ მტკიცეა შეერთებული შტატების პოზიცია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. მინისტრი ამერიკასთან მიმართებით საქართველოს უცვლელ გეგმებზეც ლაპარაკობს.
ჩვენ ვაგრძელებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენს მტკიცე სტრატეგიულ თანამშრომლობას, რომელიც ორიენტირებულია საქართველოს განვითარებაზე, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების აღმოჩენაზე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერაზე, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლის მტკიცე მხარდაჭერაზე.
ამერიკელი კონგრესმენების ორპარტიული მხარდაჭერის კიდევ ერთ გამოხატულებას სხვა ბევრი ანალიტიკოსის მსგავსად მიესალმება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორთქიფანიძე. მართალია, 2 მაისის წერილი კონკრეტულ თარიღს ამერიკა-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავს ეძღვნება და ტექსტში თითქოს თვისებრივად ახალი არაფერია, მაგრამ როგორც შორენა ლორთქიფანიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე, როცა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკა ჯერ ისევ ჩამოყალიბების ეტაპზეა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის საქართველოს როლისა და ინტერესების მუდმივად შეხსენება.
ამ ტიპის საშუალებები, ხერხები, ინსტრუმენტები, არხი, ასე რომ ვთქვათ, ეხმარება საქართველოს, რომ ისი ხმა რაღაცნაირად ამერიკის ადმინისტრაციაში მოისმინონ, გაიგონონ და აქტუალიზება საქართველოს საკითხის, მისი უსაფრთხოების პრობლემების ყურადღების მიღმა არ დარჩენა, ასე რომ ვთქვათ, მოხდეს და ჩვენთვის ამ პროცესში ამერიკა უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. უნდა ველოდოთ, რომ საქართველო არ გამოვა ამერიკული საგარეო პოლიტიკის ორბიტიდან და იქ დარჩება.
შორენა ლორთქიფანიძე ასევე ფიქრობს, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენების მიერ დასმული აქცენტები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიგნალია მოსკოვისთვის, რომ საქართველო მარტო არ არის და რომ მას მხარს უჭერს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი
ამერიკის შეერთებული შტატები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my side. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my
შეზე ფემაშვილი და 4 გზელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სოციალურ თემას მივაპროვოთ თქვენს ყურადღებას. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ინფორმაციით, ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს კაცებისათვის ანაზღაურება და დეკრეტული შვებულების საკითხზე, თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით დეტალები არ კონკრეტდება. თუ რატომ, ამას ახლა უფრო უცლად გავიგებთ ნინო თახნიშვილისაგან, რომელიც ამ თემაზე მუშაობდა.
დავით სუბელიანმა ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებით ორი წლის წინ პირველი შვილის დაბადების შემდეგ სულ 3-4 კვირით ისარგებლა. როდესაც დეკრეტული შვებულების აღება გადაწყვიტა, არაფერი იცოდა არც კანონმდებლობის შესახებ და არც იმის თაობაზე, როგორ მიიღებდა მისთხოვნას დამსაქმებელი. მიზეზი, რის გამოც დეკრეტული შვებულების აღება გადაწყვიტა, ცოლის დახმარება და ოჯახთან მეტი დროის გატარება იყო. მას ოფიციალური დეკრეტული შვებულებით არ უსარგებლია, რადგან კანონმდებლობის მიხედვით მისი ოჯახური მდგომარეობა ამის საშუალებას არ აძლევდა. დავით სუბელიანის სიტყვებით, დამსაქმებელმა უბრალოდ კეთილინება გამოიჩინა და რამდენიმე კვირით გაათავისუფლა, თუმცა პერიოდულად საქმე სახლიდან მაინც აკეთებდა. მას შემდეგ დათოს კიდევ ორი შვილი შეეძინა, თუმცა მას დეკრეტული შვებულება აღარ მოუთხოვია. ოჯახის დასახმარებლად შვებულების დღეებს იყენებს. დავით სუბელიანი თვლის, რომ ახალშობილის აღზრდის ტვირთის აღება მშობლებისთვის თანაბრად უნდა იყოს შესაძლებელი.
დედები დაჩაგრულ მდგომარეობაში გამოდიან ამის გამო, რომ გარდა იმისა, რომ მათ უწევთ ფეხბურთის ტვირთის წარება, შემდეგ რამდენიმე თვის განმავლობაში უწევთ პატარა ბავშვთან ყოფნა. და იქით არის ძალიან დამხევიარი უკან კარელო, რაც უნდა მათთვის ეს კანონით მინიჭებული იყოს ეს შვებულები და რაღაც ამ პერიოდის ჩაგდერის ვერ გინდა არ გინდა მათ ჭირდებათ ორმაგი ძალისხმევით მუშაობა, დაბრუნება სამუშაოზე, რომ დაიბრუნონ ის ძველი პოზიციები, ხო ძალიან კონკურენტულ გარემოში მუშაობთ ყველა.
შრომის კოდექსის 27 მუხლის მიხედვით დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე. შვებულება ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ის 1000 ლარს შეადგენს. თუმცა არსებობს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის 2006 წლის ბრძანება, რომელიც შრომის კოდექსის ამ მუხლს შეზღუდვებს უწესებს მამების დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების თვალსაზრისით. ანუ დღეს არსებული კანონმდებლობითა და ამ ბრძანების მიხედვით დეკრეტული შვებულება მამებისთვის მხოლოდ ორ შემთხვევაში ანაზღაურდება. ერთი, თუ კი დედა გარდაიცვლება და მეორე, თუ კი ოჯახი ახალშობილს შვილად აიყვანს. ანუ საქართველოს შრომის კოდექსში არსებული მუხლი, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება, მამებზე ფაქტიურად არ ვრცელდება. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილის ეთერ მათურელის თქმით, სწორედ ჯანდაცვის მინისტრის ეს ბრძანება აფერხებს მამებისთვის დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას და სწორედ მის ცვლილებას ითხოვს პროფკავშირი წლებია.
არ უნდა იყოს, რომ იმ შემთხვევაში შეიძლება მამაზე გაიცეს ის დახმარება, თუ ბავშვის დედა არის გარდაცვლილი. მედიცის სამი მამაკაცი, რომელმაც ისარგებლა დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებით, ოჯახმა გადაწყვიტა, ვისთვის უფრო უპირატესი იყო სამსახურში გასვლა და ვისთვის უფრო დარჩენა, და მათ დაჭირდათ ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული ბარიერის გადალახვა იმისათვის, რომ მიეღწიათ შედეგამდე. ისინი არ დაიღალნენ. რო არ დაჭირდეთ ამათ ასე სირბილი უნდა ჩასწორდეს და ეს უნდა გააკეთოს შრომის სამართლებისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ.
ელზა ჯგერენაია, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამინისტრო სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობით აქტიურად მუშაობს ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების დახვეწის საკითხზე. შესაბამისად, მისივე თქმით, მიმდინარეობს მსჯელობა, თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს დეკრეტული შვებულება დედმამას შორის. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ დღეს არსებულ კანონმდებლობას ის ვერაფრით უწოდებს დისკრიმინაციას, რადგან მამას აქვს საშუალება გამოიყენოს არაანაზღაურებადი შვებულება.
მამა სარგებლობს, მამას შეუძლია თორმეტი კვირა დედასთან ერთად გამოიყენოს არაანაზღაურებადი და შეუძლია გამოიყენოს ორი კვირა მისთვის სასურველ პერიოდში.
ანუ შრომის კოდექსის მიხედვით მამას შეუძლია ისარგებლოს დამატებითი ჯამში 12 კვირის ოდენობის შვებულებით, წელიწადში არანაკლებ ორი კვირისა, სანამ ბავშვს არ შეუსრულდება 5 წელი, თუმცა მათ ეს შვებულება არ აუნაზღაურდებათ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმის თაობაზე, თუ რამდენი კაცი სარგებლობს წელიწადში დეკრეტული შვებულებით. სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით 2014 წელს ოფის მიმართა ერთმა ადამიანმა დეკრეტული შვებულების შესახებ კანონმდებლობის განმარტების თაობაზე, ასევე მხოლოდ ერთმა ადამიანმა მიმართა სახალხო დამცველს 2016 წელს, მიმართვის საფუძველი კი დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხი იყო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა კი დაპირების სამი სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. ონლაინ განათლებაზე იქნება დისკუსია თბილისის სტუდიაში. ნინო ხარაძე მასპინძლობდა სანდრო დოლიძეს, ინტერნეტ პორტალ ნებულას აღმასრულებელ დირექტორსა და სანდრო ასათიანს, ჯეო ლაბის ლექტორს. რა შესაძლებლობები არსებობს საქართველოში დისტანციურად განათლების მიღების მსურველთათვის მშობლიურ ენაზე? რა უპირატესობები შეიძლება ქონდეს კლასისა და აუდიტორიის მიღმა მოსმენილ ლექციას? აი სწორედ ამაზე იქნება დისკუსია ახლა ჩვენს.
პირველი ის არის, რომ საზღვრები არ არის, კარგი ლექტორები არის სასრული რაოდენობის, ხო? და უფრო მეტი არის ცოდნის მიღების მსურველი, ვიდრე კარგი ლექტორი. და აი ეს ონლაინ სივრცე საშუალებას იძლევა, რომ ეს ონლაინ ლექტორი მანძილის დროის მიუხედავად ხელმისაწვდომი იყოს უამრავი ადამიანისთვის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მთავარი პლუსი ეს არის, რომ საზღვრები არ არსებობს, დროის ბარიერი არ არის და კარგ ადამიანს შეიძლება ძალიან ბევრი სტუდენტი მიწვდეს.
ვისთვის არის, ასე ვთქვათ, აი საგანმანათლებლო რესურსები? ეს არის დაუშვათ აბიტურიენტებისთვის, ეს არის უკვე სტუდენტებისთვის. მოდით აბიტურიენტებზე შევაჩეროთ ამ შემთხვევაში ყურადღება და ონლაინ პლატფორმა ნებულა არის ასეთი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას აბიტურიენტს თავისი ცოდნა გადაამოწმოს, სალექციო კურსი წაიკითხოს და შემდეგ, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიიღოს ცოდნაც. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს რეპეტიტორობის ინსტიტუტის კონკურენტ, ასე ვთქვათ, პლატფორმად?
ყოველთვის ვიძახით და ეხლა ძემას გავიმეორებ, რომ ეს უფრო შემავსებელი პროდუქტი არის ვიდრე ჩამონაცვლებელი. ჩანაცვლება ზედმეტად დიდი სიტყვა არის და ეხლა არ მგონია რელევანტური მაგაზე საუბარი. ეს არის აი დიაგნოსტიკურ ხელსაწყოდრო შეხედოთ, ეს რომ იყოს რაღაც დიაგნოზის დასმის საშუალება და შემდეგ ბევრი აფთიაქი რო არსებობდეს და ადამიანი თავისუფალი იყოს არჩევანში თუ რომელ აფთიაქს წავა. მე ონლაინ განათლების კიდევ ერთი პლუსი მე დავამატებ სანდროს ნათქვამს, ის არის, რომ ტექნოლოგიების გამოყენება გვაძლევს იმის საშუალებას, რასაც ადამიანური რესურსი ფიზიკურად ვერ მოგვცემს. მაგალითად, გავზომოთ რა დროში პასუხობს ბავშვი თითოეულ კითხვას, ან შევინახოთ ყველა მთელი მისი მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სივრცეში განმავლობაში ამ მოღვაწეობის განმავლობაში გაცემული ყველა პასუხი, უყუროთ რა პატერნები არსებობს, როდის ცემს პასუხებს, როდის ბევრი ფიქრა და სწორი გასცა და ბევრი ფიქრა და მაინც არასწორი გასცა. რა თემებზე არის ეს ლაპარაკი, როგორი ტიპის კითხვებზე უჭირს ყველაზე მეტად? ანუ ეს უზარმაზარი ინფორმაცია, რომელიც ძალიან გამოსადეგია ალბათ და მეთანხმებით, თუმცა ძალიან რთული არის ერთი ადამიანისთვის გადაამუშავოს ყველაფერი, მით უმეტეს როცა შენ ერთი ხარ და ისინი ბევრნი არიან. და ტექნოლოგიები გვაძლევს ამის საშუალებას, ტექნოლოგიებს არ აქვს საზღვარი ამ მხრივ და ამ ინფორმაციის გადამუშავების შედეგად შეგვიძლია ზუსტი დიაგნოზი დავსვათ, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ მოახერხებს ერთი ადამიანი. და ამ დიაგნოზის შემდეგ უკვე სწავლების მეთოდები სხვადასხვა არის. შეუძლია ბავშვს აირჩიოს, რომ ისწავლოს კლავაც რეპეტიტორთან, გაიაროს სკოლაში იგივე საგანი, ან უყუროს ჩვენთან ამ ლექციას. ანუ ის თავისუფალია ამ არჩევანში, თუმცა დიაგნოსტიკის კუთხით კონკურენტი ძალიან რთულია მოუძებნო ონლაინ ტექნოლოგიებს და ზოგადად ტექნოლოგიებს.
კრიტიკაც ისმის ხოლმე ძირითადად აი საშუალო და უფროსი თაობის ადამიანების მხრიდან, რომ აი დიდ დროს ატარებენ ახალგაზრდები კომპიუტერთან და რომ ეს დაკარგული დრო ამეთცილად და ასე შემდეგ. თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან შემცირდა ასაკი ბავშვებისა კომპიუტერთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, სარგებელი როგორ შეგვიძლია რომ დავახაზიათ?
ხო, ნუ რა ვიცი, ისევ ისე რა, იმიტომ რომ რაღაცა შეგო ციგნებიც არსებობს სულელური და ციგნთანაც სულელური ციგნთან უაზროდ გაატარო, რომ ანუ კომპიუტერი და ეს ტექნოლოგიები არის ინსტრუმენტი. ინსტრუმენტი შეიძლება გამოიყენოს სწორად, შეიძლება გამოიყენო არასწორად. აი ამაზე უბრალოდ ლაპარაკი. ეხლა თუ პატარა ბავშვებზე ვამბობთ, იქ მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ როგორც ადრე იყო მშობლების ჩართულობა, რომ მშობლებმა მიაწოდონ ის რესურსები, რომელიც მათ განვითარებაში დაეხმარებათ. ნუ ხო ცნობილია, რომ თამაშით ბავშვი ყველაზე ადვილად სწავლობს და მისთვის სწავლა ხდება განათლება. ჩემი აზრით ტექნოლოგიები ამის საშუალებას იძლევა, რომ ცოდნის მიღება იყოს გართობა. იდეალური სიტუაცია გვექნება, რომ გაერთობ ადამიანი და ცოდნასაც მიიღოს.
მასშტაბები რამხელა არის უკვე ონლაინ განათლების მიღების შესაძლებლობის თვალსაზრისით საქართველოში? სხვადასხვა პორტალები რამდენად არის უკვე განვითარებული და რა საგნობრივ კომპეტენციაში შეიძლება დაეხმაროს ეს დაინტერესებულ ადამიანს?
აი მაგალითად ამერიკაში შეგიძლია ონლაინ ისწავლო, ონლაინ დიპლომი აიღო და ეს დიპლომი იქნება, ნუ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი დიპლომი. საქართველოში შეიძლება იგივე უნივერსიტეტში, ამერიკულ უნივერსიტეტში დისტანციურად ისწავლო და საქართველოში ეს დიპლომი არ იქნება ვალიდური, კითხვა, რომ უბრალოდ რაღაცა ქაღალდი გაქვს. ერთ-ერთი რა პრობლემა რაც არის საქართველოში, შეიძლება არ არსებობს სტანდარტები, ნუ რა თქმა უნდა, იქაც სტანდარტების არის შემოსაღები, რომ თუ ამას აკმაყოფილებს ონლაინ პლატფორმა, მოდი მაშინ მისი დიპლომიც, ასე ვთქვათ, ვაღიაროთ, ხო? ეს მე მგონი არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თქვათ ეს თუ მოგვარდება,
რა განაპირობებს ამ პრობლემას უმთავრესად?
Ну, ანუ ჯერ განათლების სამინისტროდან ჯერ არ არსებობს რაღაცა აი ამისი ჩარჩო, რომელიც იტყვის, რომ აი თუ რა სახელმწიფოზე ხო არის, რომ სახელმწიფო თუ ამას აკმაყოფილებს, ეს კი სახელმწიფო.
გრიფიენი ჭება ამას
განათლების. ხო, გრიფიენი რაღაცა კურსები არის, ხო, თქვათ რა სამაგისტრო, თუ ეს სამაგისტრო კურსი ამას აკმაყოფილებს, მაშინ აკრედიტაციას იღებს, ხო? აი ესე ჯერჯერობით აკრედიტებული ონლაინ სასწავლებლები არ ყავს, მაშინ როცა ამერიკაში არის აკრედიტ ტებული, ვინაიდან აქ სასწავლებელი არ ყავს, საერთოდ ონლაინ განათლება არსთან არის აღიარებული. ჩემი აზრით, ეხა ქვევიდან უკვე იმდენი ინიციატივა გაჩნდა, ხო, რაღაც ნებულა, სხვადასხვა უნივერსიტეტები აკეთებენ რაღაც ონლაინ.
Edukia Georgia
ძალიან აქტიურად.
ხანის აკადემია, რომელიც ითარგმნება.
და ამიტომ ეს massa, ასე ვთქვათ, რომ მატულობს, ნუ ვერ წავლენ, ასე ვთქვათ, სხვაგან რაღაც მომენტში მოუწეთ, რომ აღიაროთ და თქვა, რომ აი არსებობს.
ძალიან ჩავლებრი შიშიც მგონია ხოლმე ეს პრობლემა, რომელზეც საუბრობდით, რატომ არის ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ აი კომპიუტერი.
კი, და საერთოდ აი განათლება ძალიან იან ფორმალიზებული ცნება არის, მე მგონია ჩვენს სივრცეში ასე.
ზედმეტად მნიშვნელოვანი რაღაცა არის ხოლმე, როგორც წესი განათლება, რომ მან გაბედულები იყვნენ და რაღაცები დაარღვიონ, ეგ გასაგები არის ერთი მხრივ, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ სწორი არის, უბრალოდ გასაგები არის, იმიტომ რომ ისტორიას თუ გადავხედავთ, როგორც წესი ებრძოდნენ ყველაფერს, რამაც მე კარგი მოიტანა. იქნება ეს დამწერლობის გამოგონება, თუ იქნება ეს სტამბა, თუ იქნება ეს ნებისმიერ სხვა სიახლე. ყველაფერზე იყო ეს აზრი, რომ მოდი ჩვენი წინამპრები ესე აკეთებს ნენ ძალიან დიდი ხანი და მარტო მაგიტომ, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, მარტო მაგიტომ, რომ ჩვენ წინამპრები ეგრე აკეთებდნენ, ჩვენც ეგრე ავაკეთოთ და ანუ მე აღმოჩნდა, რომ იცი რა, სტამბის გარეშე ვერ გადავრჩებით და დამწერლობის გარეშე ვერ გადავრჩებით. ინტერნეტი დღეს არის იგივე ზუსტად, ეს არის იმ ხელანა ბიჯი არის წინ განათლების ბაზაზე, რო ელაპარაკოთ კონკრეტულად სხვაზე, რა არაფერი ვთქვათ. იმდენად დიდი წინსვლა არის, რომ ამაზე უარის თქმანის ზუსტად იგივე ტიპის ქცევა, როგორიც იყო თავის დროზე არის ჯორდანო ბრუნოს დაწვა, ეგ ეგნებავთ, ან რა ეს სტამბის წინააღმდეგ ქცევა. ანუ შიში არის განათლება საკმაოდ სენსიტივ, ანუ ჩვენ რომ ამბობთ, რომ ჩავაბარეთ, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ესე მჭიდროდ არის ამ ყველაფრის საზღვრები, რა ძალიან ფაქიზი თემა არის, იმიტომ რომ მშობელი ყოველთვის რაღაც ერთ ორგანიზმად დაგიქომს განათლების ამბავში საკუთარ თავს შვილთან ერთად და ჩავაბარეთ, რომ გეუბნება, რომ ჩემთვის ამდენად მნიშვნელოვანიაო. აი ეს ამას ნიშნავს ეს. და აქ რო შენ შემოდიხარ და ეუბნები, რომ შენ რაც იცოდი აქამდე იცი რა, ეს კი, მაგრამ ეს უკეთესია, არის ძალიან რთული არის, გასაგებია, თუმცა მაინც არასწორია.
რითი განსხვავდება ასე მაგალითად ჩვეულებრივის სასკოლო ლექციისგან, საუდიტორიო ლექციისგან, მაგალითად ის ვიდეო, რომელსაც მაგალითად ნახავ ინტერნეტში? ვიზუალური ეფექტები დაუშვათ, სხვა რა მახასიათებლები შემოდის ისეთი, რაც უფრო საინტერესო ხდის ამ ლექციას?
ერთ-ერთი არის თავის სპეციფიკა ის, რომ ონლაინ კურსი, ანუ ერთი მონაკვეთი ვერ იქნება იმ სიგრძე, რამდენიც ლექცია არის ხან გაკვეთილი, ხო, ანუ ერთ საათიანი ვიდეო რო დადო, ის იქნება მეორე მხარეს ამ სტუდენტისთვის ნახველისთვის მოსაფეზრებელი.
არასწორად გადაღებული ვიდეო იქნება.
თქვა დიდი პლატფორმები, რომლებიც პიონერები იყვნენ ამაში, ხო, ეს რაღაც უცხოური პლატფორმები, დიდი უნივერსიტეტები, იქ დაყოფილია 5-7-ian მონაკვეთად. ანუ შენ რაღაცა ცოდნასაზრო პატარა-პატარა პორციებით და ნუ ხშირ შემთხვევაში იქ არის პატარა ქვიზი ან რაღაცა შეკითხვა, რომ შენ ასე თქვა ამ თემაში დარჩე, იმიტომ რომ კომპიუტერში ერთი პრობლემა რაც არის, ეს არის ძალიან ძნელი ადამიანის ყურადღება ერთ რაღაცაზე დააკავა, იმიტომ რომ ნუ ყოველთვის შეგვა გვერდზე რაღაც ფანჯარა გახსნას და სხვაღაც ხალღაც გადავიდეს, ხო? საქართველოში პრობლემა ისიც არის, რომ არავის ჯერ არ გაუკეთებს ამის სისტემატიზირება, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ რესურსები მართლაც ბევრია და შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ ამდენი რესურსი საერთოდ არსებობს, ხო, ონლაინ განათლებასთან დაკავშირებით. და ამიტომაც აი რა ვიცი, ხა თქვენს განაცხადოთ, ძალიან კარგია თუ თქვათ, თუნდაც თქვენ გვერდზე რაღაცა ესე სია იქნება ჩამოწერილი.
განსხვავება რო ვთქვათ მაგალითად ამ თვალსაზრისითაც, როგორ უნდა დააკავო, შეიძლება ხვდებოდეს და უშათა თინეიჯერი კონკრეტული მაგალითად, რომ არ ურჩევნია კლასში ჯდომა და ურჩევნია მისთვის მოსახერხებელ სივრცეში, მისთვის მოსახერხებელ დროს მაგალითად აირჩიოს კონკრეტული სალექციო კურსი, მაგრამ დაიჭიროთ თითქოს ამ არის თქვა თქვენი ამოცანა, რომ დაიჭიროთ მაყურებელი.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ნებულას რო აკეთებდი და რო წერდით ვიდეოებს, ეგ იყო მთავარი საფიქრალი, რა 17-18 წლის ბავშვი, რომელს მაც კი იცის, რომ უნდა ახლა ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები და ყველაზე დიდი გამოცდა ის რა ცხოვრებაში ეხვედრია, მაგრამ ძალიან რთული არის, ყურადღება არის ძალიან ძალიან ძვირი და იშვიათი პროდუქტი, რომელსაც თუ მოიპოვებ არ უნდა გაუშვა, იმიტომ რომ არა რამდენ ერთ 5 წამი მოსაწყენი ვიდეო საკმარისია, რომ ბავშვი მან გამორთოს ან გადართოს ან ფეისბუქი ჩართოს, მითუმეტეს თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ კომპიუტერთან ზის, ახლა სხვა რაღაც მერღთან რო ზის, კიდე გასაგებია, რომ ნუ რა ტელეფონი ამოიღოს, ხო ვთქვათ მაქსიმუმ, მაგრამ ახლა ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას იღებ ერთი მხრივ და დიდი გამოწვევა არის ეგ მეორე მხრივ. ამას ვითვალისწინებთ რა თქმა უნდა. და ეს სანდრო მარც ახსენა პორციებად, იმიტომ არის, აი, სერიალის პრინციპი რაც არის, რა რატომ არ უყურებთ არასოდეს 10 საათიან ფილმს, ხო, მაგრამ უყურებთ 10-1 საათიან სერიას. იმიტომ რომ შენ მე მაწვი რაღაც პორციას და ამით რაღაცნაირად ხურავ მაგ საკითხს, შემდეგ ნაწილზე გადადიხარ. აი ეს პრინციპი რაც არის სერიალები, რატომაც არის ახლა ამდენად პოპულარული ეს ნაწილებიანი რომანები რაც ადრე იყო. ის არის რომ ეს ყურადღება არის ძალიან იშვიათი. ანუ ვერ მოთხო, ვერ იქნება კონცენტრირებული ადამიანი 2 საათის განმავლობაში, ისე როგორც ჩვენ გინდა რომ გაიგოს. ის უნდა გაითვალისწინოს.
კი და ბოლოს გკითხავთ, თქვენ ანუ ონლაინ განათლებას როგორ აღიქვამთ? ეს არის დაუშვათ სანდრო, თქვენ კი ახსენით დასაწყისში, რომ ეს კონკურენციასთან არ არის კავშირში ფორმალური და არაფორმალური განათლების ამ შემთხვევაში, მაგრამ აქეთკენ მიდის ზოგადად საგანმანათლებლო პროცესი, თუ ეს მაინც შემოსებლად დარჩება რაღაც ფორმალური დღემდე არსებული საგანმანათლებლო სივრცეებთან ერთად, რომელსაც ვიცნობთ.
მომავალში იქნება მიკროპროფესიები. ეს ნიშნავს, რომ ცხოვრების განმავლობაში ადამიანს შეიძლება რამოდენიმეჯერ შეიცვალოს პროფესია. ანუ სისტემა იცვლება, ადრე იყო ეს, რომ ნახევარი ცხოვრება სწავლობდი და მე ნახევარი ცხოვრება რას ისწავლე, იმის რეალიზებას აკეთებდი. ანუ მე სკოლაში ხშირად მეუბნებოდნენ, რომ ცოდნა არის ნამდვილი განძი. დღესაც განძია, მაგრამ ძალიან მარტივად დევალვირდება, ხო? ანუ გაზდის ასე თქვა ფასი.
ყავლი და ფასი.
ამიტომ მნიშვნელობა ონლაინ განათლებას გაიზრდება, ხო? ანუ ადამიანს თუ უნდა რაღაცა ცოდნის დამატება, აღარ დაჭირდება იმდანად ბევრი დროის დახარჯვა, როდესაც ადრე იყო, ხო? რაღაცა ლექციებზე სიარული, ანუ მასზე იქნება მორგებული. ანუ ჩემი აზრით, ჩანსობა კი არ მოხდება, უბრალოდ სისტემა შეიცვლება. ანუ
თქვენ მისმენთ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე, ონლაინ განათლება, ინტერნეტ პორტალ ნებულას აღმასრულებელი დირექტორი სანდრო დოლიძე და სანდრო ასათიანი, ჯეოლაბის ლექტორი, საუბრობდნენ თბილისის სტუდიაში. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღებოდა. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რუსეთი და თურქეთი მუშაობენ ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელსაც სოჩში მიიღო თურქი კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ორი ქვეყნის ურთიერთობაში მწვავე დაძაბულობა მოხდა 2015 წლის ინციდენტს, როცა თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა თურქეთს საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. უთანხმოებას იწვევს კონფლიქტი სირიაში, სადაც რუსეთი და თურქეთი ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს ემხრობიან. რა ვიცით სოჭის შეხვედრაზე, მარიამ ჭიაურელი უფრო მეტს გვეტყვის.
რუსეთისთვის სოჭი ამ დღეებში დიპლომატიური საქმიანობის ეპიცენტრად იქცა. 2 მაისს პრეზიდენტი პუტინი შავიზღვისპირა ამ კურორტზე შეხვდა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს. მას უკრაინაზე, სირიაზე, ორმხრივ დაძაბულ ურთიერთობაზე ესაუბრა. 3 მაისს კი პუტინმა ისევ სოჭში უმასპინძლა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, როგორც მან საღამოხანს. შეხვედრის შემდეგ თქვა, რუსეთმა და თურქეთმა დაძლიეს ორმხრივი ურთიერთობის მძიმე პერიოდი.
გარკვეული დროის წინ ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებს, როგორც ცნობილია, სიმტკიცის გამოცდის ჩაბარება მოუხდა. ახლა დაბეჯითებით შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ რუსეთ-თურქეთის კავშირებში აღდგენითი პერიოდი დასრულდა და ჩვენ ვუბრუნდებით ნორმალურ პარტნიორულ ურთიერთქმედებას.
ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა 3 მაისს სოჭში გამართული შეხვედრის შემდეგ, ხოლო ერდოანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის და რუსი კოლეგა შეთანხმდნენ ორმხრივი სავაჭრო შეზღუდვების გაუქმებაზე, გარდა აგრძელვისა, რომელიც რუსეთში თურქული პომიდორის იმპორტს ეხება. შეხვედრამდე პუტინმა აღნიშნა, რომ მხარეები მუშაობენ ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად.
ის ფაქტი, რომ ერთად მუშაობთ ასეთ რეჟიმში, იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა განსაკუთრებულ ხასიათს იძენს, განსაკუთრებულ სტატუსს და სრული ფორმატით აღდგენის გზაზეა.
განაცხადა პუტინმა. რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობაში მწვავე დაძაბულობა გამოიწვია 2015 წლის ნოემბრის ინციდენტმა. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა თურქეთს სირიის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. 3 მაისის დღის წესრიგში იდგა სირიის კონფლიქტის მოგვარებისგან მიმართული ძალისხმევაც. ერდოანმა ანკარაში ჯერ კიდევ სოჭში განგზავრებამდე უთხრა ჟურნალისტებს, რომ რუსეთისა და თურქეთის საერთო ინტერესებშია სირიის კრიზისიდან პოლიტიკური გამოსავლის მოძებნა. განცხადების ფონს ქმნის ის გარემოება, რომ ორი ქვეყანა სირიაში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს ემხრობა. რუსეთი ირანთან ერთად არის სირიის მართველი რეჟიმის მთავარი სამხედრო მოკავშირე მაშინ, როცა თურქეთი მხარს უჭერს მეამბოხეებს, რომლებიც სირიის პრეზიდენტის რეჟიმის დასამხობად იბრძვიან.
ვხოროთ ისეთ დროში, როცა მხრებზე ძალიან მძიმე ტვირთი გვაწევს. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მჯერა, რომ ნაბიჯები, რომელთაც აქ ერთად გადავდგამთ, რუსეთი და თურქეთი, შეცვლის მთელი რეგიონის ბედს.
განაცხადა ერდოანმა სოჭში. პუტინთან მისი შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა ასევე ცნობა, რომ თურქეთმა, რომელიც როგორც ცნობილია ნატოს წევრია, შესაძლოა რუსეთისგან შეიძინოს ეს 400 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა, ხოლო რუსეთი მზადაა დაეხმაროს თურქეთს ებრძოლო საფრთხეს, რომელსაც ტერორიზმი უქმნის ტურისტულ ინფრასტრუქტურას. როგორც პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა, მესამედი რუსებისა, ვინც მიმდინარე თვეში მაისში დასასვენებლად უცხოეთში მიდის, სწორედ თურქეთს ესტუმრება.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა რუსეთისა თურქეთის პრეზიდენტების სოჭის შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი განვაგრძობთ სწორედ რუსეთზე. საუბრით უფრო ზუსტად შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. სიტყვას გადავცემ ჯიმ შერეხიაშვილს, რომელმაც რუსულ მედიაში და ონლაინ გამოცემაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას გადააავლო თვალი.
რუსეთში მიგრანტებისადმი დამოკიდებულება უარესდება. ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი „ვედომოსტი“ სტატიას, რომელშიც სოციოლოგიური კვლევების ცენტრის ლევადას ცენტრის მონაცემებით ვითარება მნიშვნელოვნად დამძიმდა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში. გამოკითხულთა 32% მიიჩნევს, რომ მიგრანტები როგორც წესი გაუნათლებელი ხალხია და მათ მხოლოდ არაკვალიფიციური შრომის ბაზარზე შეუძლიათ დასაქმება. 10 წლის წინ ასე ფიქრობდა გამოკითხულთა 28%. ამასთან 38-დან 25%-ამდე შემცირდა იმათი რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ მიგრანტები შრომის მოყარე ხალხია
და მზად არიან ბევრი იმუშაონ. 67% მიიჩნევს, რომ თავრობამ უნდა შეზღუდოს მიგრანტთა ნაკადი. შეიცვალა დამოკიდებულება კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეებისადმი, მაგალითად იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ნეგატიურად არიან განწყობილი უკრაინის მოქალაქეებისადმი, გაიზარდა 9-დან 19%-ამდე, ბელორუსის მოქალაქეებისადმი 8-დან 13%-ამდე, შუა აზიელებისადმი კი 31-დან 38%-ამდე. თუმცა საგრძნობლად გაუმჯობესდა დამოკიდებულება კავკასიის ქვეყნებიდან ჩასული მიგრანტებისადმი. ვედომოსში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, რუსეთის ყოველ მეორე მოქალაქეს აქვს შეუწყნარებლობა მიგრანტთა რომელიმე კატეგორიის მიმართ. როგორც ლევადას ცენტრის თანამშრომელმა კარინა ფიფიამ განუცხადა გამოცემას, ხშირ შემთხვევაში მიგრანტოფობიის გამწვავებას იწვევს პოლიტიკური ფაქტორები, მაგალითად, როცა იზრდება ნეგატიური დამოკიდებულება უკრაინასთან, ასევე იზრდება უკრაინელი მიგრანტების მიუღებლობაც. გაზეთი იზვესტია კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთში მცირდება ალკოჰოლის მოხმარება. რუსეთის ფედერაციის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, 2016 წელს რუსეთის საშუალო სტატისტიკურმა მოქალაქემ 200 გრამით ნაკლები აბსოლუტური ალკოჰოლი მიიღო, ვიდრე 2015 წელს. ასეთი შემცირება კი ეკვივალენტურია 0.5 ლიტრ არყის ან და 5 ლიტრ ლუდისა. მთლიანობაში სტატიის მიხედვით 2016 წელს რუსეთში 9.68 მილიონი ლიტრი აბსოლუტური ალკოჰოლი გაიყიდა. ყველაზე მეტად 12.2%-ით შემცირდა სუსტი ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვა. 6.9%-ით იყლო შამპანურისა და შუშხუნა ღვინოების რეალიზაცია, ხოლო 5.6%-ით ლუდისა. ფაქტობრივად არ შეცვლილა არყის მოხმარების მაჩვენებელი. რუსული გამოცემა აქვეყნებს ალკოჰოლის ფედერალური და რეგიონული ბაზრების კვლევის ცენტრის დირექტორის ვადიმ დრობიზის მიერ მოტანილ მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც რუსეთის საშუალო სტატისტიკურმა მოქალაქემ გასული წლის განმავლობაში დალია 50 ლიტრი ლუდი, 5 ლიტრი ღვინო და ღვინის ნაწარმი, 1 ლიტრი შამპანური და 7 ლიტრამდე არაყი. ამასთან სტატიიდან ასევე ირკვევა, რომ 2016 წელს 24%-ით შემცირდა ალკოჰოლიზმით დაავადებული იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში იმყოფებიან აღრიცხვაზე. რუსეთში ალკოჰოლის ძირითად მომხმარებელთა ასაკი 18-45 წელია, წერს გაზეთი იზვესტია.
ჯიმში რეხიაშვილი იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვით. მიკროფონთან გრძელდება რადიო თავისუფლება. მორიგი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო გაცემა „მუსიკა მუსიკას“.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს და დაასრულებს საავტორო პროგრამა „მუსიკა მუსიკა“. მას, როგორც ვთქვით, ოთხ შაბათობით უძღვება ვახო ხვიჩია.
ათასრვაასოთხმოცდათორმეტ წელს მისისიპის შტატის ქალაქ ტელში ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი და მომღერალი ჯონ ჰერტი დაიბადა. გიტარაზე დაკვრა ადრეულ ასაკშივე ისწავლა და საკუთარი სიმღერების წერასაც შეუდგა. კარიერაზე არ უფიქრია, საცეკვაო მოედნებზე თუ გამოჩნდებოდა, ისიც თანატოლებისთვის ირჯებოდა. მუსიკა მისთვის მხოლოდ გართობის საშუალება გახლდათ. ლუკმაპურს ფერმაში მუშაობით შეულობდა. ერთხელ ახალგაზრდა ინსტრუმენტალისტი, იმხანად ცნობილმა მევიოლინემ ვილი ნარმორმა, საკუთარ ტრიოში მიიწვია და კონცერტებით შტატის რამდენიმე ქალაქი მოატარა. ბენდის ლიდერმა ჯონ ჰერტში დიდი პოტენციალი დაინახა და ხმისჩამწერი სტუდიის ოკე რეკორდსის მფლობელს ტომი როკველს მისი გამოცემა ურჩია. მისისიპელმა ლეიბლის წარმომადგენლებს საავტორო სიმღერა „Monday Morning Blues“ მოასმენინა, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა და პროდიუსერებმა დამწყები არტისტის ვარსკვლავად ქცევა გადაწყვიტეს. 1928 წელს ხმისჩამწერი სესიები მემფისსა და ნიუ-იორკში გაიმართა. ჯონ ჰერტმა 20-მდე ბლუზი ჩაწერა, მათ შორის „Frankie and Johnny“, „Blue Harvest Blues“, „Sandy Man Blues“ და „Steggoli“. Monday Morning Blues.
When the morning blue made me leave my home, I've been laying in tears. I've been laying in jail. I've been laying in jail 6 long weeks.
Pirpitebi Mississippi John Hurt-ის სახელით გამოიცა. პროდიუსერებმა გვარსახელს არტისტის წარმოშობის ადგილი დაუმატეს. იფიქრეს, რომ მუსიკოსის მისისიპელობა მსმენელში მეტ ინტერესს გააღვივებდა. თუმცა პროექტი წარუმატებელი გამოდგა, რასაც დიდი დეპრესიის პერიოდი დაემთხვა. ლეიბლი გაკოტრდა და ჯონ ჰერტიც მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა, სადაც ფერმერად მუშაობაში გაატარა მთელი ცხოვრება. ჯონ ჰერტის ხელახალი აღმოჩენა შესაბამისად მისი შემოქმედებისა თუ ნიჭის აღიარება საკმაოდ გვიან მოხდა, როცა არტისტი უკვე 70 წლის გახლდათ. ამერიკელმა მსმენელმა მისისიპელი ფოლკლორისტის ტომ ჰოკინსის წყალობით გაიცნო, რომელიც არქივებში ქექვისას შემთხვევით გადაეყარა ოკე რეკორდსის ზემოხსენებულ ჩანაწერებს. მასალით აღფრთოვანებული მოხუც სოფლად ესტუმრა და ვაშინგტონში ჩაიყვანა. 1964 წელს კი ჯონ ჰერტი უკვე ნიუპორტის ფოლკ ფესტივალის სცენაზე იდგა და ახალგაზრდა თაობას საკუთარი სიმღერებით ხიბლავდა.
It's for yourself. Ain't nobody here can walk it for you. You got to walk the back valley for yourself. My mother had to walk that lonesome valley. Well, she had to walk it for herself. It's nobody here could walk it for her.
ჯონ ჰერტის დაბრუნება ტრიუმფალური გამოდგა. კრიტიკოსები მასზე როგორც გენიოსს ალაპარაკდნენ. ამგვარი წარმატების მიზეზი კი პირველ რიგში არტისტის განსხვავებულობაში მდგომარეობდა. 60-იან წლებში სოფლის ბლუზისადმი ხელახლა გაღვივებულმა ინტერესმა ბევრი ასაკოვანი არტისტი დააბრუნა სცენაზე. თუმცა ჯონ ჰერტი იმით გამოირჩეოდა, რომ კოლეგებისგან განსხვავებით არ სურდა ერთგვარი რევანში დაუმსახურებელი მივიწყების გამო. არც ვინმე დაუდანაშაულებია უყურადღებობის გამო. სცენაზე სოფლიდან ჩამოსული, თავდაბალი, სათნო და კეთილშობილი ბაბუა იდგა, რომელიც თავისი ტკბილი ხმით მსმენელს მისისიპურ ყოფით ისტორიებს, ლეგენდებს, თავშესაქცევ ამბებსა და ზღაპრებს უზიარებდა. მისი ჟესტიკულაცია, მიმიკა და რა თქმა უნდა ვოკალური მეტყველების მანერა იმდენად გულწრფელი გახლდათ, რომ მსმენელის გულებს პირველივე შეხვედრისთანავე სამუდამოდ იპყრობდა. სახალხო მთქმელი უფრო ეთქმოდა, ვიდრე ბლუზმენი.
Nobody cares for me. Lonesome as I wish I could die. Nobody cares for me. 'Twas one bright moonlight night, the moon shining bright, when you and I made love. Wasn't I true? I'll say it to you. I'm old like a turtle dove. Lonesome as I wish I could die. Nobody cares for me.
ჯონ ჰერტის მუსიკა ისევე როგორც მისი ცხოვრება მარტივი გახლდათ. მისი თანამედროვე ბევრი ბლუზმენის ხელწერა აგრესიული დრაივით გამოირჩეოდა. მაშინ როცა ჰერტის ხიბლი მის უშუალობასა და ლირიულობაში მდგომარეობდა, შესაბამისად მსმენელი გაცილებით იოლად იღებდა მას. ასე ახასიათებდა მისისიპელს მეგობარი, ცნობილი ამერიკელი ფოლკმომღერალი დეივ ვან რონკი. ჯონ ჰერტმა ნიუპორტის ფესტივალის შემდეგ მხოლოდ 2 წელს იცოცხლა. ამ მოკლე ხანში მან 3 ალბომის გამოცემა მოასწრო და ისეთი სიმღერები დატოვა, როგორებიცაა Salty Dog, Spiker Driver Blues, Frankie, John and Harry, John Henry და მრავალი სხვა.
Cocaine all around my brain. Well, yonder come a baby dressed in white. Gonna stay all night. Cocaine all around my brain. Yeah, baby, won't you get here quick? This old cocaine's making me sick.
საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულ ენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას რუსულ ენაზე. ჩვენი გადაცემების ახალი ამბების წაკითხვა, მოსმენა, გაცნობა, მულტიმედიური პროექტების ნახვა შეგიძლიათ ასევე ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით, მისამართია რადიო თავისუფლება @ge და ჩვენი გაცემის პოვნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე, ასე რომ გვადევნეთ თვალყური და გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, to the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, to the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.